Pogovarjali smo se s Francem Bogovičem. Evropski poslanec pravi, da se niti na praznovanju dneva državnosti ni mogel izogniti vprašanju arbitraži. O njem smo se pogovarjali tudi mi. In tudi zgodba o Teranu smo izvedeli še ni pozabljena. Beseda je tekla tudi o biogospodarstvu in mladih, ki so sodelovali v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.
Gospod Bogovič, kako ste preživeli dan državnosti?
Na sam dan državnosti, se pravi v nedeljo, sem imel zelo lep, prijeten dan. Tudi ga preživel v domačem okolju. Medtem, ko smo sam praznik obeležili najprej tu v Bruslju, kjer je bil lep sprejem, ki ga vedno pripravijo tedno pred praznikom vsi trije ambasadori, se pravi ambasador pri Belgiji, Kraljevini Belgiji, ambasador pri Evropski uniji in pri NATO. Običajno pride zelo veliko ljudi, prijeten klepet, tudi naši zdomci iz Mas Mehelena so nam zapeli, tako da je bil prijeten dan. V Sloveniji sem bil govornik na prireditvi, ki je organizirana Slovenska ljudska stranka, ki že od 91. leta tradicionalno na Jančah najprej opravi sveto mašo v cerkvi svetega Nikolaja, kasneje pa je tudi prežig kresa, ko se tudi zvečeri. Tako da lep praznik in prav je, da ga tudi na tak lep način obeležimo.
Prav gotovo pa je tudi na praznični spor beseda tekla o menem sporu med Slovenijo in Hrvaško oziroma o arbitraži.
Ja, hočemo, nočemo, smo vsi v pričakovanju odločitve arbitražnega sodišča in je obvezno se potrebno o tem pogovoriti. Tudi doma smo o tem govorili, prav tako pa v tem tednu, ker intenzivno potekajo pogovori tu v Bruslju, tako z našim stalnim predstavništvom, kjer se prav popoldan dobimo vsi slovenski poslanci. Tudi bilateralno upravljamo različne pogovore, ne vem, tudi z našimi kolegi iz naših poslanskih skupin, tako da v bistvu tudi pojasnimo, kakšna je situacija in na nek način vsi pričakujemo, da bo četrtek po tej razsodbi potem možen tudi nek normalni pa konstruktiven pogovor z našimi sosedi in da bi končno ta spor, ki ga očitno nismo znali sami rešiti v preteklosti, v vseh teh 26 letih, da sedaj enostavno upoštevamo to, kar bo arbitražno sodišče odločilo. V Sloveniji smo na zadnje to potrdili na koncu tudi na referendumu, imamo jasno ljudsko voljo za nami in verjamem, da bo tudi spoštovanje takšnih sodišč del neke evropske prakse, ki bo tudi našim sosedom, Hrvatom, moralo slejko prej postati jasno in da se enostavno ne bodo mogli izmikati vseh teh obveznosti, ki jih pač konc konca tudi takšna arbitraža prinese za sabo. To, kar pravzaprav tudi upozarjamo naše kolege, je to, da je bil ta dogovor, da rešimo te mejne spore z arbitražo, del tudi predpristopnih pogajanj, del tudi tega tako imenovanega akija za Republiko Hrvaško. Hkrati pa dodamo tudi to, da se je potrebno zavedati, da ima Hrvaška in pa tudi vse ostale države na tako imenovanem Zahodnem Balkanu kar precej teh mejnih sporov, za katere ocenjujemo, da jih žal nikjer ne bodo mogli rešiti bilateralno, še najmanj že se začenja pri Hrvaški, pa tudi pri ostalih državah in sam sem tudi na stališčih, da bi enostavno odslejko prej morali priti do tega dogovora, da nekdo med tistimi, ki se ne znajo dogovoriti, zarbitrira in da se potem takšne odločitve tudi spremijo in da se na nek način pa paralelno omogoči tudi čim normalnejši položaj tudi tistih ljudi, ki bodo kot posamezniki na koncu prizadeti, ko bodo ostali na eni ali na drugi strani meje mimo njihove volje.
Tako, pa če se dotakneva prav konkretno še vašega dela, odbor regij ste imeli, ne, prejšnji teden?
Tako je, na odboru, odbor za regionalni razvoj, to je odbor, v katerem sem stalni član, tudi eno poročilo, za katerega poročeval sem bil sam v zvezi z tako imenovano bio-based industrijo, se pravi, je bilo sprejeto glede poenostavitve raziskav na tem področju, gre za to, da bodo sedaj evropska sredstva, ki so v okviru tega raziskovalnega programa Horizon, lahko črpali tudi podjetja direktno, ne da bodo morala iti na ta tako imenovani razpis tender tega sklada. In to je ena taka poenostavitev, ki mislimo, da bo zelo veliko naredila in bo tudi pomembna za za samo bodočnost, da bi naredili to, kar je konc konco cilj te angleška je to skovanka bio-based industry, se pravi cilj je, da bi čim več naravnih materialov, tisti, ki zrastejo bodi si v kmetijstvu ali v gozdu, da bi ti materiali čim bolj nadomestili fosilne vire, ki vemo, da so včasih za okolje zelo obremenjujoči, da so v omejenih količinah in da se približamo temu tako imenovanemu krožnemu gospodarstvu, kar je tudi eden od ciljev Evropske unije. Tako da to je zanimivo delo. Naj pa mogoče ob koncu dodam še to, da se v teh dneh tudi zelo intenzivno kot nadomestni član odboru za kmetijstvo ukvarjam še z drugo perečo temo med Slovenijo in Hrvaško, to je s tem teranom, ki predvsem ta zahodni del Kras najbolj se tiče in sam sem tudi vložil vlogo zahtevo na odboru za kmetijstvo, katerega nadomestni član sem, da bi glasovalo temu, da bi se ta uveljavitev delegiranega akta, s katerim bi se hrvaški strani dal pravico do uporabe tega imena z 19. julijem, prestavilo za 2 meseca in da bi v mestnem času še imel možnost opraviti določeno razpravo oziroma, če ne bo dogovora na koncu, tudi glasovati v Evropskem parlamentu, ali bo ta delegiran akt sprejet ali ne. Zaenkrat mi je uspelo to, da sem dobil zadostno število glasov, da bomo imeli tam po 10. juliju razpravo na odboru za kmetijstvo, takrat bo pa tudi padla odločitev, ali bo v bistvu ta delegiran akt zaustavljen za 2 meseca in ali bomo o njemu glasovali v septembru. Tako da na tej relaciji med Slovenijo in Hrvaško se skozi nekaj dogaja in upam, da tudi na tej točki dosežemo nek napredek za naše vinarje na Krasu, ki se v tem primeru upravično čutijo opeharjene in tudi oškodovane.
Ja, kar naporna tema, tudi tole, ne, čeprav gre za teran, kako je že moja duša je židane volje, ne, kot bila bi pila kraški teran, je zapisal Oton Župančič, ampak ne pa končajva židane volje oziroma verjetno ste bili, ko ste se srečali z mladimi.
Tako je. Naš delovnik je takšen, da smo od ponedeljka do četrtka običajno bodi si v Bruslju ali v Strasburu, petek pa je namenjen za to, da upravljamo svoje delo doma in tudi zadnji petek je bil zelo prijeten, ko smo se v festivalni dvorani v Ljubljani srečali s tako imenovanimi šolami ambasadorkami Evropskega parlamenta, ki so bile aktivne preko celega leta, gre po večini za srednje šole z področja cele Slovenije, blizu 30 šol je sodelovali v tem natečaju, ki so dobili potem tudi ta naziv šol ambasadork, kjer so preko celega leta se veliko ukvarjali z evropskimi temami in mislim, da je zelo pomembno, da mladi čim več vedo v Evropski uniji, da ne mislijo, da so vse dobrobiti, ki jih imamo tudi zaradi Evropske unije samo po sebi umevne, ampak da so bile pridobljene skozi graditev Evropske unije, razvoj Evropske unije in da moramo tudi za naprej igrati aktivno vlogo in to Evropsko unijo narediti takšno, da bo po novem v njej v sožitju in pa blaginji živel 27 držav in hkrati, da tudi Slovenija najde svoje mesto v tem evropskem prostoru in mladi upravijo v tem zelo veliko delo, tako da čestitke in zahvala tako mentorjem, kakor tudi vsem mladim, ki so v prejšnji petek v festivalni dvorani dobili naziv šole ambasadorke Evropskega parlamenta.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno delo še naprej vam želimo.
Hvala tudi vam in srečno Slovenijo.